Būkite pasveikinti ir palaiminti, mėly Marijos radio klausytojai. Jūs girdite laidą Dievas gydo. Su jumis bendrauja radio bangomis kunigas iš Akių, Antanas Matusevičius. Šiandienę katechezę pavadinau tarp šventųjų, kadangi katechezėje skamba 12 šio mėnesio dieną. Tai vakar minėjome Šventą Barnabą, rytoj minėsime Vilkaviškio vyskupijos dvasinį globėją, daugelio parapijų globėją, bažnyčios mokytoją, Šventą Antaną Paduvietį. Todėl nutariau pakalbėti apie šios du šventuosius, kurie yra labai svarbus bažnyčios istorijoje. Barnabas bažnyčios pradžioje, o Šventas Antanas Paduvietis viduramžiais, kada bažnyčia buvo nusilpusi, kada reikėjo naujo impulso. Tai Šventas Pranciškus buvo pažadintas tą naują jėgą, naują ugnį duoti ir Šventas Antanas buvo jo vienas iš pagrindinių bendražygių. Apskritai Viešpats Dievas gydo ne tik pats asmeniškai arba per sakramentus, kas yra turbūt patys pagrindiniai Dievo gydančios meilės apsireiškimai, pasireiškimai, tos gydančios meilės išleimas, bet taip pat vienas iš pagrindinių, jeigu ne pas pagrindinis būdas, kaip Viešpats Dievas veikia ir gydo, jeigu nekalbėsime apie paties Dievo betarpišką gydymą ar sakramentinę plotmę malonę, tai Dievas gydo per šventuosius ir todėl mums labai svarbu pažinti šventuosius, su jais bendrauti, nes galutinė mūsų tikrovė bus šventų bendravimas, ką mes ir savo tikėjime išpažįstame, todėl bandykime pažvelgti šiandieną šioje katechezės metu į šiuos du apaštalus. Vieną tiesioginį, kuris ir vadinasi, ir yra apaštalas, Šventą Barnabą, o Šventą Antaną pavadinau apaštalu, todėl, kad jisai turėjo tokią apaštališką misiją būti misionierium, būti net kankiniu, kaip matysime šio istorijos ir jo biografijos. Troško būti apaštalu tikras įpėdinis, troško būti tikras apaštalu pasiekėjas. Apaštalas tikrai to žodžio prasme skelbti, skleisti karalystę, kovoti, net kentėti ir mirti. Taigi tegul šitie du šventieji, birželio vidurį pagerbiami, bažnyčios liturgija, būna mums kelrodė žvaigždė ir tegul mus įkvėpia, tegul mus drąsina sekti jų pavyzdžių ir priimti Viešpaties per šventuosius teikiamą gydymą, kad ir mes sekdami šventaisiais, kaip jie sekė Kristumi, galėtume būti gydančios Jėzos meilės indai ir įrankiai. Taigi tarp šventųjų. Apaštalų darbuose primenama, kad pirmieji krikščionys, kaip prie gimusį Levitą Juozapą praminė aramėjiškai Barnabu, tai yra godėjų, arba kaip apaštalų darbai 4 skyriuje 36 eilutėje sako apibūdina į paguodos sūnumi, o popiežiaus kelionės tema guoskite vieni kitus tikėjimu. Noriu pranešti, pasakyti, kad šitas apie Barnabą paimtas mokymas, paimtas iš Vatikan News tinklalapio, nes prieš keletą metų Šventasis tėvas Pranciškus vyko į Kiprą ir buvo šitas tekstas kaip paruošiamasis, kaip nušviečiantis tam tikrą kontekstą, tam tikrą aplinką popiežiui vykstant į Kiprą su ganytojiška misija. Taigi, Barnabu pramentas žydų levitas Juozapas Kiprietis buvo evangelisto Morkaus, Morkumi praminto Jono pusbrolis. Abu gyveno Jeruzalėje, buvo vieni iš pirmųjų Jeruzalės krikščionių ir dalyvavo apaštalo Švento Pauliaus misijose Azijoje. Būtent Barnabas Jeruzalės bendruomeniai paliudėjo, jog Saulius, buvęs krikščionių persekiotojas, atsivertė ir tapo Kristaus mokiniu Pauliumi. Iš Jeruzalės Barnabas pirmiausia buvo siųstas į Antiochiją, o vėliau prisijungė prie Pauliaus ir lydėjo į pirmoji misijų kelionėje. Iš tiesų tai buvo Barnabo misijų kelionė, o Paulius buvo jo palydovas ir pagalbininkas. Šios kelionės metu jie aplankė Kiprą ir dabartinės Turkijos teritorijoje esančios Anatolijos miestus – Ataliją, Pergę, Pizidijos Antiochiją, Ikoniją, Listrą ir Derbę. Po to Barnabas su Pauliumi dalyvavo vadinamajame Jeruzalės susirinkime, kurio metu apaštalai ir kiti vyresniai nusprendė atsakyti apipjaustymo praktikos, o tai savo ruoštų reiškia, kad bažnyčios nariais gali tapti pagonys. Visi esame Abromo vaikai per tikėjimą į Kristų. Vėliau antrosios Pauliaus misijų kelionės pradžioje įvyko Barnabą ir Paulių kuriam laikui išskyręs nesusipratimas. Barnabas norėjo pasimti kartu savo pusbrolį Morkų, tačiau Paulius nesutiko, aiškindamas, kad nereikia imti tokio, kuris ankstesnės kelionės metu buvo pasitraukęs ir nesidarbavo su jais. Paulius, kuris iš pradžių buvo šiurkštus Morkui, galiausiai su juo susitinka. Paskutiniuose savo laiškose Filemonui, antrajame Tesalonikiečiams, Paulius Morku jau vadina savo bendradarbiu. Kaip ten bebūtų, Barnabas draugė su Morkumi apie 49 metus iškeliavo į Kiprą ir nuo to momento nieko daugiau apie jo gyvenimą nežinome. Tertulijonas mano, jog Barnabas yra laiško žydams autorius. Toks tvirtinimas nėra visiškai be pagrindo, nes žinoma, jog priklausydamas levitų giminiai, Barnabas gerai išmanė žydų kunigystės reikalus. O laiškas žydams kaip tik ir kalba apie Kristaus kunigystę. Barnabas nebuvo vienas iš 12 apaštalų, tačiau dėl jo dorybių ir tikėjimo yra vadinamas apaštalu ir pagerbiamas kaip apaštalas. Nors trūksta tikrų žinių apie jo gyvenimo pabaigą, manoma, kad po evangelizavimo kelionių jis Azijoje su pusbroliu Morkumi sugrįžęs į Kiprą, tęsė evangelizavimo misiją savo gimtinėje ir maždaug 60 metais buvo nukankintas, užmėtytas akmenimis. Jo pusbrolis evangelistas Šventas Morkus, gyvenęs Romoje su apaštalu Šventuoju Petru, vėliau įkūrė Aleksandrijos bažnyčią ir tapo jos pirmoju vyskupu. Man apaštalas Barnabas yra labai artimas. Kažkada, dar kai tarnavau Dzūkijos žmonėms, konkrečiai Miroslavų, Švenčiausios Trybės parapijoje, buvo viena grupelė, kurią lankiau, maldos grupelė Alytuje. Ir nežinau, kokia ten proga, gal naujų metų proga, gal kokia kita proga, mes traukėme ant popierėlių surašytus apaštalų vardus. Tai atsimenu, išsitraukiau Švento Barnabo apaštalų vardą. Ir kažkaip nuo to momento, tai galėjo būti kokie 20 metų atgal, šitas apaštalas man tapo labai brangus, artimas. Ir bandysiu dabar paaiškinti, kodėl jisai man artimas ir kodėl jisai aktualus visai bažnyčiai. Šventas Barnabas, kaip galima suprasti iš šito Vatikano naujienų teksto ir iš apaštalų darbų, iš kurio mes gauname pagrindinės žinias, apie šį šventą vyrą yra drąsintojas ir žmonių motivuotojas, netgi tai darys. Mes matome, kad praktiškai be švento Barnabo apaštalas Paulius nebūtų galėjęs pradėti savo misijų kelionių, būtų negalėjęs pasiekti to, ką pasiekė. Kitaip sakant, Dievas norėjo šitą vyrą panaudoti, Barnabą konkrečiai ir panaudojo, kad padrasintų, motivuotų, sutvirtintų. Ne tik tai apaštalą Paulių, būsimą jo tarnystėje bažnyčioje, bet praktiškai šitą vyrą Barnabą panaudojo, nuteikdamas palankiai ir Jeruzalės vyresniuosius, Petrą, Jokūbą, kurie buvo vadovai tos bendruomenės, Jeruzalės bendruomenės pačioj pradžioje. Ir pristatė jį bendruomeniai argumentuotai apgindamas Paulių, kurio praktiškai visi vengė. Paklausykime iš apaštalų darbų, kaip šitas vyras elgėsi gindamas apaštalo Paulius misiją išrinktumą. Gindamas, konkrečiai advokataudamas, apgindamas apaštalą nuo neteisingų kaltinimų, nuo neteisingo Pauliaus vertinimo. Čia iš apaštalų darbų 9 skyriaus 26 eilutės ir toliau. Saulius nuvyko į Jeruzalę ir mėgino prisidėti prie mokinių, tačiau visi jo baidėsi, netikėdami ją esant mokinį. Tik Barnabas jį priglaudė, nusivedė pas apaštalus ir jiems išpasakojo, kaip kelionėje Saulius regėjęs Jėzų ir šis kalbėjęs su juo ir kaip Damaske jis atvirai mokęs Jėzaus vardu. Taigi matome, kad šitas vyras buvo bene vienintelis, kuris Paulių gynė, kuris Paulių palaikė, kuris Paulių drąsino, kuris tiesiog buvo Dievo įrankis, kad apaštalas Paulius galėtų ruošti savo misiją ir taptų turbūt pačiu stipriausiu evangelistu, pačiu stipriausiu arba vienu iš stipriausių viešpaties indų ir įrankių. Ir turbūt be šitų dviejų vyrų, be Pauliaus ir Barnabo, krikščionybė nebūtų taip greitai išplitusi į pagonių kraštus. Jų vaidmuo Jeruzalės susirinkime, kuris buvo sušauktas išspręsti vieną iškilusį klausimą, ką daryti su pagonių kilmės krikščionimis ar juos įpareigoti laikytis žydams svarbių įstatymo reikalavimų. Kitaip sakant, pirmiausia padaryti žydais judėjas, o paskui tik tai krikščionimis. Šitas klausimas nebūtų išspręstas ir tikriausiai dar ilgai judaizmas būtų trukdęs Kristaus evangelijai pasiekti pagonis. Jie, kai susirinkimas priejo tam tikrą klavitę, jie paliudijo, kokiu nuostabiu dalyku pagonių kraštuose padarė viešpats Dievas per Paulių, per Barnabą, per kitus evangelijos kalbėjus ir turbūt tai buvo lemtinga kalba, lemtingas paliudimas, atvėrusi daugelį susirinkimo dalyvių akis, kad suprastų, jog viešpats Dievas ir pagonis šaukė išganimą ir kad Jėzus numirė ne tik už žydus, bet ir už pagonis. Matome, kad tarp Barnabo ir Pauliaus buvo kilęs konfliktas, nes Paulius nenorėjo imti į misijų kelionę, į antrą misijų kelionę Morkaus, kuris, kaip matome, buvo giminaitis Barnabo dėl to, kad pirmoji kelionė galbūt dėl savo jauno amžiaus ar dėl kitokų priežasčių, jisai juos paliko ir sugrįžo atgal. Barnabas, kaip matome, jisai visą laiką buvo tas, kuris palaikydavo klystančius, klumpančius, nes ir Paulių palaikė, ir savo giminaitį palaikė. Ir kai matome vėliau, nors apaštalų keliai išsiskyrė, turbūt daugiau Paulius ir Barnabas drauge neveikė, netliko bendros tarnystės. Tačiau vis tiek Morkus ir Paulius vėliau bendradarbiavo. Ir Morkus netgi, kaip matome, iš šito Vatikano dokumento tapo Aleksandrijos bažnyčios įkūrėju ir pirmoji vyskupu. Ir, kaip mes žinome, ankstyviausios pirmosios evangelijos autoriumi. Tai kai matome Barnabo indėlis, drąsinant, palaikant, advokataujant, klystantiems, silpniems arba suklupusiems žmonėms yra labai svarbus. Jis atlieka tarsi pranašo tarnystę, o tikras pranašas arba tikro pranašo charakteristika reiškiasi kalbėti pamokymo, padrasinimo, paguodo žodį. Tai va šitas drąsinimas, motivavimas, žmonių motivavimas apaštalo Barnabo gyvenime buvo labai svarbus. Be to, kai matome, jis buvo tikras taikdarys. Ir tas palaiminimas palaiminti taikdarėje paveldės žemę, kai matome, labai gražiai išsipildė ne tik tai Barnabo asmenyje, bet ir Paulius asmenyje, ir Morkos asmenyje. Nes be Barnabo indėlio, be Barnabo tarpininkavimo Paulius turbūt net ir nebūtų niekada pripažintas, nebūtų šulai Petras ir kiti jam padavę bendrystę ženklą ant rankų ir nebūtų suteikę įgaliojimų eiti pas pagonis. Matom, koks svarbus gali būti vienas žmogus, koks reikšmingas gali būti žmogaus indėlis. Dar labai aktualus tuo, kad buvo visiškai atsidavęs viešpačiui Dievui ir neieškojo savo naudos. Mane asmeniškai, kaip žmogų, kaip krikščionį, kaip kunigą, džiugina ir tiesiog įkvepia jo elgesys, kada jisai turėdama žemės klypą įpardavė ir pinigus, nors tai nebuvo privaloma, sudėjo prie apaštalų kojų, kad galėtų bendruomenėje savo reikmes patenkinti, padengti iškilusias išlaidas iš būtent iš apaštalo Barnabo paukotų lėšų. Paklausykime keletos eilučių iš apaštalų darbų 11 skyriaus. Norėčiau šitą tekstą paskaityti ir truputėlį pakomentuoti. 11 apaštalų darbų skyrius nuo 19 iki 26 eilutės imtinai. Išblaškytai persekiojimo kilusio dėl Stepono nukeliavo Finikiją, Kiprą ir Antiochiją. Jie skelbė žodį vien tik tai žydams. Kai kurie iš jų būtent kipriečiai ir kirieniečiai, atvykę į Antiochiją kreipėsi ir į graikus, skelbdami gerą naujieną apie viešpatį Jėzų. Viešpaties ranka buvo su jais, daug žmonių įtikėjo ir atsivertė į viešpatį. Žinia apie juos pasiekė Jeruzalės bažnyčios ausis ir ji išsiuntė Barnabą į Antiochiją. Atvykęs ir pamatęs Dievo malonę, jis apsidžiaugė ir ragino visus iš tikro širdies likti ištikimus viešpačiui. Matys buvo geras vyras, kupina šventosios dvasios ir tikėjimo. Taip viešpačiui prisidėjo nemažas būrys. Barnabas dar nukeliavo į Tarsą ieškoti Sauliaus. Radęs atsivedė į Antiochijon. Juodu abu ištisus metus darbavosi bažnyčioje ir išmokė gausų būrį. Antiochijoje pirmą kartą imta vadinti mokinius krikščionimis. Antiochijos bažnyčia anais laikais buvo viena iš svarbiausių, galbūt, jeigu gerai atsimenu iš studijų seminarijoje, galbūt net buvo Antiochijos patriarchatas. Keletas su patriarchatų buvo Jeruzalės patriarchatas, Konstantinopolio, turbūt Aleksandrijos ir vienas Antiochijos patriarchatas. Tai matome, kad tai buvo tokia motininė bažnyčia ir, kaip žinome iš apaštalų darbų, būtent iš Antiochijos dabartinės Sirijos teritorijos pirmosios apaštalo Pauliaus kelionės buvo vykdomos. Tai Antiochijos bažnyčioje praktiškai Paulius brendo kaip apaštalas. Jisai čia, kaip girdėme iš to teksto, keletą ar metus ar keletą metų darbavosi ir išmokė gausų būrį. Ir netgi Antiochijoje kilo mūsų religijos išpažinėjų pavadinimas. Būtent nuo čia, nuo šitos vietovės, pirmą kartą krikščionis būtent ir pavadinti šito vardu kaip Kristaus sekėjai, kaip Kristaus išpažinėjai. Mes matome, kad persekiojimai pasitarnavo evangelijos plėtrai. Kad persekiojimai, kurių pagrindinis tikslas buvo užgesinti Kristaus mokslo, Kristaus meilės ir krikščionybės ugnį, iš tikrųjų dar tą ugnį labiau išplėtė, įkvėpė, įpūtė. Ir iš Jeruzalės, Judėjos ir kitų teritorijų pasklidę po visą to metu Romos imperiją, krikščionys pasiekė ir Romą sostinę, pasiekė Antiochijos vietovę, Antiochijos miestą ir ten. Krikščionys skelbė evangeliją žydams, bet nemažai buvo tokių, kurie skelbė evangeliją pagonims. Ir gausiai, gal turbūt pagonių atsivertė dar daugiau negu judėjų, žydų kilmės žmonių, žydų kilmės krikščionių. Tai išgirdus apie šitos įvykius, apie tai, kad daug pagonių tapo krikščionimis, vyresnybė, konkrečiai Petras, kiti jo bendradarbiai iš Jeruzalės, nusiunčia Barnabą, savo legatą pasiuntinį į Antiochiją, kad jis vietoj savo akimis pamatytų, viską ištirtų ir referuotų apie tikrąją padėtį. Ir štai man labai patinka šita vieta apie tai, koks tai buvo žmogus, nes čia apibūdinamas šventas Barnabas, ir apie tai, kaip labai jisai myli, kaip labai myli žmonės, kaip labai jisai moka džiaugtis Dievo veikimu ir Dievo malone. Atvykęs ir pamatęs Dievo malonę, čia 23. 11. apaštalų darbų knygos skyriaus eilutė. Atvykęs ir pamatęs Dievo malonę, jis apsidžiaugė ir raginu visus iš tikros širdies likti ištikimus viešpačiui. Matys buvo geras vyras, kupinas šventosios dvasios ir tikėjimo. Ir taip viešpačiui prisidėjo nemažas būris. Vėlgi matome šito žmogaus, šito vyro drąsinimą. Drąsinimas iš tikrųjų turi gydančią galią. Mums visiems labai reikia drąsinimo. Mes žinome, kad Biblijoje labai dažnai Dievas arba Jėzus kartoja Seno testamento Dievas turiuomenyje Jakvė ir Jėzus kaip Dievas ir kaip žmogus kartoja nebijokite. Kažkas net yra suskaičiavęs ir radęs, kad visame šventame rašte šitas žodis nebijokite. Šitas padrasinimas, drąsos nebijokite, minimas sutinkamas 365 kartus. Taigi, kiekvieną dieną. Viešpats mus drąsina, kiekvieną dieną ragina mus nebijoti. Ir kaip jau kalbėjome, pranašo vienas iš svarbiausių uždavinių yra drąsinti. Kalbėti paguodos, padrasinimo, pamokymo žodį. Tai matome, kad šitas žmogus, apaštalas Barnabas, kurio mes nevadiname tiesioginę to žodžio prasme pranašu, bet jisai pranašo tarnystę atlieka. Nes kaip mes žinome, jau kiekvienas žmogus, kuris yra tikintis Jėzų, Kristų tikintis, jį mylintis, jį išpažįstantis, jį liūdintis, yra ir pranašas. Kiekvienas gauna pranašo patipimą, pranašo pasiuntinybę, būtent krikšto metu. Ir pranašystė visada turi tikslą ne tik tai apšviesti, duoti šviesą situacijai, arba žmogui, arba bendruomeniai, bet taip pat ir gydanti, laisvinanti, nes pranašas kalba Dievo žodį, pranašas kalba tieso žodį, o tiesa gydo. Tiesa laisvina, tiesa pašventina, tiesa išgano, nes per pranašus veikia Jėzus Kristus ir, kaip sako mylimas Jėzaus mokinys Jonas, Jėzaus liudijimas yra pranašystės dvasia arba pranašystės gyvybė. Taigi pranašas visada kalba. apie Jėzų, arba tiksliau sakant, pats Jėzus kalba per pranašą, įkvėpdamas ir įnaudodamas. Tai matome, kokią didelę meilę šitas žmogus turi. Kaip labai jis džiaugiasi pamatęs tą malonę, kuri yra tiesiog regima. Žmonės ant pilni entuziazmo, žmonės išgydyti, žmonės išlaisinti, žmonės pažino Dievo meilę, Dievo galybę. Džiaugiasi, nes žmogaus patys giliausi troškimai, pats giliausias žmogaus pašaukimas būti Dievo mylimu ir patirti tą Dievo meilę būtent yra atliepiamas, būtent yra skleidžiamas. Jisai džiaugiasi tą malonę, ragina visus iš tikro širdies būti ištikimus Viešpačiui. Tai va čia ir yra tas drąsinimas. Tai čia ir yra svarbiausias kiekvieno žmogaus poreikis - būti pripažintų, būti palaikytų, būti įvertintų, būti padrasintų, būti mylimu, kad mes turim tą poreikį, kad mumis pasitikėtų, kad mus palaikytų ir kad padėtų mus kleistis. Tai va šitas vyras, kaip matome, skleidžia gražiausias kitų žmonių savybės. Naikina Dievas per tą žmogų, naikina baimę, naikina kaltę, naikina visos kitus blogus dalykus, visas kitas kliūtis ir žmogus kleidžiasi. Pražysta, nelyginant koks nors gražus augalas, graži gėlė ir tada tas žmogus pražydęs, gavęs Dievo dvasę, gali nunokinti gražių vaisių, kaip matėme su Pauliumi, kaip matėme su Morkumi ir daugeliu kitų, kurie nepaminėti šitoje išganimo knygoje šventajame rašte. Ir štai apibūdinimas, koks tai yra nuostabus žmogus. Matys buvo geras vyras, 24 eilutė, Matys buvo geras vyras, kupina šventosios dvasios ir tikėjimo. Ir taip Viešpačiui prisidėjo nemažas būrys. Štai, mielos sesės, mėly broliai, Marijos radio klausytojai, koksai turėtų ir galėtų būti kiekvienas tikintysis. Man čia net atėjo tokia mintis, pasidalinsiu su jumis, kad jeigu kas nors ieško nuodėmklausio ar dvasios palydėtojo, dvasios vadovo, tai tiesiog čia yra charakteristika. Geras vyras kupina šventosios dvasios ir tikėjimo. Jeigu kokia nors mergina ieško gero gyvenimo draugo su toktinio štai, geras vyras kupina šventosios dvasios ir tikėjimo. Bet aišku, šitas apibūdinimas tinka ir moterims. Gera moteris kupina šventosios dvasios ir tikėjimo. Mes galim pritaikyti Dievo žodį kiekvienam žmogui, nes kiekvienas Dievo žodis skirtas tiek žydui, tiek graikui, tiek vyrui, tiek moteriai, nes, kaip žinome, nėra nei žydo, nei graiko, nei vyro, nei moters. Bažnyčia visi yra vienas kūnas. Ir nyksta Jėzuje Kristuje šie visokie skirtingi žmonės skiriantys dalykai. Tikėjimas, meilė iš tikrųjų naikina tos skirtumus. Tai štai apaštlas Barnabas, jisai kupina šventosios dvasios ir tikėjimo. Ir per jį galingai liesi Dievo meilė, Dievo malonė ir Dievo tikėjimas. Dabar norėčiau eiti prie antros mūsų katechezės dalies ir kalbėti apie Šventą Antaną Paduvietį, kurio šventę minėsime rytoj. Ir mintis, keletą minčių paėmiau iš pranciškonų Varšuvos tinklalapio. Ten yra pagrindinė bendruomenė Lenkijos pranciškonų bendruomenė. Paklausykime. Gyveno Šventas Antanas 12 ir 13 amžių sandūroje, gimė 1195 metais Lisabonoje. Pradžioje jisai vadinosi Ferdinand Bulone. 15 metų įstojo į vienuolyną. Tai nebuvo pranciškono vienuolynas. Pradžioje būsimasis šventasis gyveno pas reguliariuosius kanauninkus. Šiame vienuolyne jis įgyjo teologinį išsilavinimą, ypatingai nuodugniai pažino šventraštą, tačiau nepriėmė kunigystės šventimų. Pas pranciškonus įstojo tik 1220 metais, sužinojęs apie 5 mažesniųjų brolių kankinystę Afrikoje. Tik tuomet gavo Antano vardą, kuriuo iki šiol gerbiamas. Būsimas šventasis norėjo tapti misionieriumi, todėl buvo išsiųstas bendruomenės į Maroką. Greitai susirgo ir dėl ligos labai greitai sugrįžo Europon. Iš pradžių broliai nežinojo, ką su juo daryti. Trumpą laiką gyveno kaip atsiskirlis Monte Paulo netoli Forly miestelio. Ten buvo pašventintas kunigu. Iškilmės metu tarė žodį. Tik tada pranciškonai pamatė, koks puikus kalbėtojas yra Antanas ir kokį gilų išsilavinimą jis turi. tapo keliaujančių pamokslininkų. Keletą metų Dievo žodį skelbė ir su klaidomis kovojo šiaurinėje Italijoje ir pietų Prancūzijoje. Taip pat tapo teologijos dėstytoju. 1230 metais atvyko į Paduvą. Pasakė daug pamokslų, bet garsiausiai iš jų yra 1231 metais gavėnios metu pasakytieji. Pervargęs nuvyko palsėti pranciškonų vienuolyną Campo San Piero netoli Paduvos. Birželio mėnesį nutarė grįžti į Paduvą ir pakeliui tų pačių metų 1231 metų birželio 13 dieną mirė. Dar gyvendamas čia žemėje darė stebuklus. Susilažino su vienu netikinčiu, kad jo gyvulys atsiklaus prieš švenčiausią sakramentą ir laimėjo šias lažybas. Romoje, kai lietaus metu kalbėjo amfiteatre, jo klausytojai pasijuto tarsi sudėtų po didžiuliu nematomu skėčiu. Su vienu benediktinu, kurį puolė didžios pagundos, apsikeitė abitais, o vienuolis buvo nuo pagundų išvaduotas. Šventas Antanas iš Paduvos dažnai vaizduojamas su vaikeliu Jėzumi rankose. Tie paveikslėliai primena nepaprastą nutikimą, kuris įvyko vienoje pilyje. Savininkas labai troško pamatyti, kaip meldžiasi šventasis. Pakvietė Antaną nakviniai ir pradėjo stebėti, ką Anas daro. Pamatė Antaną stovintį ir nušviestą šviesą, kuri apšvietė visą patalpą. Ant rankose laikomos evangelijos sėdėjo besišypsantis vaikelis, tiesiantis į vienuolį rankutes. Daug yra paveikslų vaizduojančių kitą įvykį. Švento Antano pamokslą žuvims. Kartą atėjo prie upės norėdamas sakyti pamokslą žvejams, bet pastarieji nenorėjo jo klausyti. Tada Antanas įsibrido į vandenį ir sušuko. Gėla vandenės ir jūrinės žuvys, jūs, Dievo kūriniai, klausykite. Ateikite klausyti Dievo žodžio, nes eretika jo piktinasi. Po akimirkos keletą žuvų iškišo galvas iš vandens. Labai greitai jų susirinko daug, iš priekio mažiau, iš nugaros pusės daugiau. Jos šventojo pamokymų klausėsi labai dėmiai. Šventasis kalbėjo, garbinkite viešpatį, kuris jūs sutvėrė. Garbinkite jį už tai, kad davė jums vandenį, kuriame galite judėti. Garbinkite jį už tai, kad jums nedirbant jis jūs maitina. Žvėjai rodos mažiau stebėjusi, kad žuvys atplaukė klausytis Antano, kiek tuo, kokia gausybė jų susirinko. Daug stebuklų įvyko ir po šventojo mirties. Apaštalų sostas 53 iš jų pripažino kaip tikėtinus, kaip tikrus. Tarp jų 19 luošų žmonių pagijimų. 5 paralyžuotųjų pagydimai. 2 epilepsija sirgę pasveiksta. Ir net 2 mirę žmonės buvo prikelti. Šventas Antanas buvo paskelbtas šventuoju popiežiaus Grigaliaus 9, 11 mėnesių praėjus po švento mirties. Ir tai atrodo yra greičiausiai paskelbtas šventuoju žmogus, šventasis. 1232 metais, gegužės 30 dieną, paskelbtas šventuoju, o popiežius Pijus 12 1949 metais paskelbė bažnyčios mokytojų. Labai greitai pradėta gerbti Šventą Antaną kaip globėją, padedantį surasti pamestus daiktus. Jis taip pat stiprus gynėjas prieš šėtoną, yra sužadėtinių ir sutuoktinių globėjas. Jo užtarimo ieškoma prašant laimingo gimdymo ar išgydymo iš nevaisingumo atveju. Norėčiau jums, mėly Marijos radijo klausytojai, paskaityti iš brevijoriaus fragmentą Švento Antano Paduviečio pamokslų. Nes kalbėti apie šventuosius mes galime daug, bet kartais naudinga paklausyti, ką jie mums kalba. Nes, kaip matome, tie vyrai, moterys, šventieji, jie tikrai buvo dievo įrankiai indai ir Dievas juos naudojo ir toliau naudoja per jų užtarimą, per jų pagalbą, taip pat per mokymą, kurie mus paliko. Taigi, iš švento kunigo Antano Paduviečio pamokslų. Kalba yra gyvastinga, kaip prabyla darbai. Taip vadinasi šitas fragmentėlis. Šventas Antanas moko, kas yra pripildoma šventosios dvasios. Tas prabyla įvairiomis kalbomis. Įvairios kalbos tai įvairūs būdai liudyti Kristų. Kitaip sakant, tai nuolankumas, neturtas, kantrybė ir klusnumas, kuriais prabylame tada, kai patys jais gyvendami, jos rodome kitiems. Kalba yra gyvastinga, kai prabyla darbai. Meldžiu. Te nutyla žodžiai, te prabyla darbai. Žodžių mes turime apščiai, tačiau stokojame darbų. Todėl ir esame viešpaties peikiami, nes jis išpeikė figmedį, ant kurio nerado ne vaisiaus, o tik lapus. Pamokslininkui, sakė Grigalius, yra duotas įstatymas elgtis taip, kaip jis pamokslauja. Veltui įstatymo išmanimu giriasi tas, kuris darbu žlugdo jo mokslą. Tačiau apaštalai kalbėjo, kaip šventoji dvasia davė jiems prabilti. Palaimintas, kuris kalba, kaip jam duoda šventoji dvasia, o ne jo siela. Tačiau pasitaiko tokių, kurie kalba į savo dvasius. Gyvelbė kitų žodžius, pateik juos į savus ir pasisavina. Apie tokius ir apie į juos panašius žmonės viešpats skelbia Jeremijo pranašystėje. Aš prieš pranašus, kurie vagia mano žodžius vienas iš kito. Taip, aš prieš pranašus. Tai viešpatė žodis, kurie mala liežuviais kartodami. Taip kalba viešpats. Taip, aš prieš pranašus, kurie skelbia skandalingus sapnus. Tai viešpatė žodis. Ir suvedžioja mano tautą, kartodami savo melus ir tuščiai girdamiesi. Ne aš juos siunčiau, nei įgaliojau. Jie neduoda šiai tautai jokios naudos. Tai viešpatė žodis. Tad kalbėkime, kaip šventoji dvasia mums davė prabilti. Nuolankiai ir maldingai prašydami jos išlieti savo malonę. Kad sekminių dieną pasitiktume iš tobalinę penkias jūsles ir laikydamiesi 10 dievo sakymų, kad būtume pripildyti liepsningos nusižeminimo dvasios ir uždegti iš pažinimo ugnies liežuviais, kad įžiepti ir apšviesti šventų įspindesio, taptume verti išvysti vieną triasmenį dievą. Taigi matome, sesės broliai, kad šie du šventieji yra panašūs. Aišku, visi šventieji panašūs, nes jie lygiavosi į viešpatį Jėzų, nors gyveno skirtingose vietovėse, skirtingų laikų. Nors buvo skirtingos įlavinimo, aišku, skirtingos lyties, vyrai ir moterys. Bet jie panašūs tuo, nes tengiasi imituoti, sekti Jėzų Kristų. Jos vienė tai, kad siekia šventumo. Jos vienė tai, kad neieško savo garbės ir nesistengia vykdyti suvalio, bet visomis jėgomis stengiasi daryti tai, ko Dievas trokšta, tai, ko Dievas prašo. Jos vienė tai, kad turėjo be galo didelę meilę, kad buvo tikri beturčiai dvasioje, tai reiškia, įgyvendino pirmąjį palaiminimą. Palaimintieji beturčiai dvasioje arba vargdieniai dvasioje nes jų yra dangaus karalystė. Kai matoma turtas, pinigai, valdžia, patogumai, malonumai, jiems nebuvo. Patys svarbiausi dalykai, arba galim sakyti, dažnai buvo visai nesvarbus. Daugelis iš jų buvo tikrai labai neturtingi tiesiogintos žodžio prasme. Pranciškonai, kuriems priklausė Šventas Antanas, Barnabas, kuris nebuvo vienuolis, bet kaip matome, taip pat labai vertino neturtą. Pats Jėzus tapo neturtingas, kad mes taptume turtingi per jo neturtą. Matome, kad siekė būti panašus su Jėzumi net ir kankinystę. Buvo pasiryžę visko netekti, net gyvybę paguldyti, kad taip kuo daugiau sielų laimėtų dangaus karalystėje. Net šiandien atėjo tokia mintis, kad galėtume mes paimti į rankas Švento Antano litaniją ir apmastyti tuos kreipinius invokacijos, kurios turbūt geriausiai apibūdina šitą didį šventąjį. Kaip didis šventasis Antanas, kiek daro stebuklų jisai, tai žino ir jaunas ir senas, tai skelbia vargdienių balsai. Taigi dėkojame tau viešpatį už tau šventuosius. Dėkojame šventą Barnabą, kuris buvo labai svarbus, pirmykščiai bažnyčiai, kuris tebėra ir dabar aktualus. Dėkojame šventą Antaną, daugelio mūsų parapijų, globėją, patroną. Tegus šie ir kiti šventėjai mus įkvepia, moko, užtaria ir lydi. Būkite palaiminti, mėly Marijos radio klausytojai, jūs dalyvavote prie radijo imtuvų ar prie kitų įrenginių Marijos radijo laidoje Dievas gydo. Su jumis šitą pusvalanduką kalbėjo bendravo kunigas iš akių Antanas Matusevičius. Garbė Jėzui Kristui.